Šeit mēs redzam, ka šīs te trepes, mēs viņas draudzē saucam par eņģeļu kāpnēm, kuras, kā jūs redzat, tik brīnišķīgi iekļaujās baznīcas interjerā, patiesībā ir tapušas pēdējo mēnešu laikā.
Tikko svaigi izbūvētās kāpnes, ko rāda mācītājs Krists Kalniņš, bija senlolodas draudzes sapnis. Tās ļoti ērti savieno baznīcas centrālo telpu ar pagrabu, kur notiek draudzes dzīve. Pirms tam ilgus gadus, lai nokļūtu pagrabā, cilvēkiem bijis jāiet pa baznīcas ārpusi.
Nu, lūk, un tad mēs esam tagad ģertrodes pagrabā. Šeit ir Lutera zāle, ja tā ir tā galvenā telpa, kur notiek visas draudzes aktivitātes.
Mēs jāteica, ka pagrabs gluži negaidīt atklāja ļoti rosīgu un modernu pasauli. Ja baznīcas galvenā telpa agrā darbdienas rītā vēl ir klusa un tukša, tad pagrabā draudzes telpās jau notiek seminārs un draudzes virtuvē rosās saimnieces.
Mums bija liels projekts, kurā mēs tad arī izbūvējām šo virtuvi. Šī ir arī vieta, kurā mēs gatavojam ēdienu ne tikai priekš dažādiem kursiem, bet arī mums ir vienreiz nedēļā zupas virtuve, ja, un mēs pabarojam 250 cilvēkus.
Pagrabā atrodas arī telpas jauniešu aktivitātēm, bibliotēka un vēl daudzi citi kaktiņi, kā tos raksturo Krists, kur notiek dažādi kursi, svētdienas skola un vēl citas norises. Pagrabs būs viena no vietām, ko Rīgas vecā svētās Ģertrūdes baznīca atvērs arī baznīcu naktī.
Kad mēs sakam, nu, atnāciet Ģertrūdes pagrabu, tad vienmēr tas priekšstats ir tāds, nu, ja tur baznīcai pagrabā, vai nu tur ir kauli, ja, vai nu tur ir kaut kas tāds briesmīgs, un cilvēki ļoti pārsteigti. Un, jā, tā ir arī viena telpa, ko mēs gribētu arī kā baznīca atvērt un parādīt.
Baznīcas naktī Ģertrūdes pagrabā interesentiem būs iespēja uzspēlēt arī galda tenisu ar mācītāju Rinaldu Grantu, kurš ir kaislīgs šīs spēles cienītājs. Viena no baznīcas nakts idejām arī ir kliedēt dažādus mītus par norisēm baznīcās, daži no kuriem Kristu Kalniņu joprojām spējot pat ļoti pārsteigt.
Piemēram, visam nesen ienāca kāda sieviete klauvēja patās pie mūsu sakristējas durvīm. Un es atvēru, un viņa teica, nu, ka viņai vajag satikt mācītāju. Un es teicu, nu, es esmu mācītājs. Viņa sejā parādījās tāds milzīgs pārsteigums. Viņa teica, kā, man likās, ka mācītājs būs viss tādā melnā ģērbies. Un tad es teicu, nu, jūs esat pa kādu gadsimtu nokavējis.
Baznīcas naktī vairāk nekā 40 Rīgas baznīcās notiks dažādas norises. Ekskursijas, koncerti, muzikāli, literāri lasījumi, lūkšanas, radošās darbnīcas. Būs arī pastaiga pa Rīgas lielajiem kapiem gida pavadībā, kā arī pat grilēšanas pasākums, kas notiks pie metodistu baznīcas Akas ielā. Baznīcas nakts idejas autors Jurģis Klotiņš īpaši aicina uz dievnamiem, kas līdz šim ir mazāk iepazīti.
Vēlos uzsvērt Daugavgrīvas balto baznīcu, kas atrodas Vecmilgrāvī, nevis Daugavgrīvā. Interesanti. Tātad doties Augusta Dambrovska pēdās. Ļoti interesanta baznīca atrodas Čikurkalnā, kur ir darbojies, es teiktu, Rīgas Antonio Gaudī, īstie vārdā Oļģerts Miķelsāns. Tas ir bijis vīrs, kuram patika radoši veidot tādus mākslinieciskus interjera objektus, un viņš ir ļoti interesanti izgreznojis Rīgas misijonas baznīcu, kas atrodas Čikurkalna garajā līnijā. Tāpat arī Krusta baznīca, kas ir arhitektoniski unikāla nacionāla romantisma stilā celta, tā atrodas pa ceļam uz Juglu, un Maskalšu priekšpilsētā atrodas Rīgas armēņu Svētā Georga apgaismotāja baznīca. Arī šī baznīca būs atvērta baznīcas naktī, un tā ir lieliska iespēja uzzināt par armēņu apostolisko baznīcu un arī satikties ar Rīgas armēņu kopienas cilvēkiem.
Baznīcas nakts organizatori būs izstrādājuši arī speciālus maršrutus, lai cilvēkiem labāk palīdzētu orientēties baznīcas nakts piedāvājumā. Pirmā baznīcas nakts Rīgā notiks 6. jūnijā, kad vairāk nekā 40 Rīgas baznīcas būs atvērtas un piedāvās dažādus pasākumus no pulksten 6:00 vakarā līdz pat pusnaktī. Visos pasākumos ieeja būs bez maksas. Baiba Kušķe, Latvijas radio.